Još jedna u nizu usluga za koje je prevodilački centar Akademije Oxford specijalizovan uključuje i prevođenje različitih sadržaja sa engleskog jezika na grčki jezik. A kod nas vas očekuju prevodi apsolutno svih materijala, bez obzira da li je reč o dokumentima, naučnim radovima, lekarskim nalazima ili pak o dokumentaciji za tender, web sajtovima, PR tekstovima ili bilo kojim drugim materijalima. Najpre zahvaljujući profesionalnim kvalifikacijama, ali i iskustvu naših prevodilaca i sudskih tumača, možemo da vam ponudimo i uslugu usmenog prevođenja sa engleskog na grčki jezik. Na vaš zahtev sa engleskog jezika na grčki prevodimo još i građevinske projekte, ali i uputstva za rukovanje, te novinske članke, časopise kao i romane, poeziju, beletristiku i prozu, pa čak i udžbenike. U slučaju da vam je potreban prevod dokumentacije o medicinskim proizvodima ili lekarskih nalaza sa engleskog na grčki jezik, ne oklevajte da kontaktirate jednu od preko 20 naših poslovnica koje se nalaze u mnogim gradovima i mestima širom zemlje. Osim toga, naši prevodioci i sudski tumači su specijalizovani i za prevod specifikacije farmaceutskih proizvoda i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda. A sa engleskog na grčki prevodimo i deklaracije proizvoda, kao i sve druge sadržaje koje spadaju u domen farmacije, odnosno medicine. Prevođenje poslovnih dokumenata sa engleskog na grčki. Kako je dobro poznato da kompanija čiji su vlasnici grčki državljani ima u celom svetu, sasvim je za očekivati da se javlja potreba za prevođenjem poslovnih dokumenata sa engleskog na grčki jezik, poput poslovnih izveštaja, kako godišnjih, tako i revizorskih, potom osnivačkog akta preduzeća, rešenja o osnivanju pravnog lica, statuta preduzeća, ali i bilansa i svih tipova ugovora, ali i mnogih drugih dokumenata koji su vezani za poslovanje jedne kompanije. Pored poslovnih, naši prevodioci i sudski tumači prevode i sva lična dokumenta, počev od izvoda iz matičnih knjiga, rođenih, venčanih i umrlih, lične karte, pasoša, te saobraćajne i vozačke dozvole, uverenja o državljanstvu, ali i potvrde o prebivalištu i ostalih. Također, na vaš zahtev sa engleskog jezika na grčki prevodimo i tehničku, ali i dokumentaciju za tender, te uputstva za rukovanje, zatim građevinske projekte, kao i sve materijale koji su vezani za građevinsku industriju. Prevodi tekstova različite sadržine sa engleskog jezika na grčki. Ako su vam potrebni prevodi tekstova bilo koje tematike sa engleskog na grčki jezik, možete biti sigurni da ste došli na pravo mesto, jer mi zaista prevodimo sve tekstove, bez obzira na njihovu složenost, dužinu i tematiku. Osim tekstova iz oblasti politike, turizma i marketinga, koji su i najčešće traženi, kod nas vas očekuju i prevodi tekstova čija tema je vezana za sledeće oblasti: ekonomija, menadžment, pravo, ekologija i zaštita životne sredine, komunikologija, filozofija, bankarstvo, psihologija, informacione tehnologije, obrazovanje, ali i sve druge prirodne i društvene nauke. Sa engleskog na grčki jezik prevodimo i rezultate naučnih istraživanja i patente, ali i naučne radove, ma kako kompleksni oni bili. Nudimo vam i prevod svedočanstava, završenih razreda osnovne i srednje škole, prepisa ocena, diplome i dodatka diplomi, te potvrde o redovnom školovanju, uverenja o položenim ispitima, kao i nastavnih planova i programa fakulteta, odnosno svih dokumenata koja se predaju nadležnim službama, a tiču se oblasti obrazovanja. Titlovanje, sinhronizacija i prevod emisija sa engleskog jezika na grčki. Ne samo da prevodimo sve vrste emisija sa engleskog na grčki jezik, već vršimo i uslugu titlovanja, odnosno sinhronizacije, ukoliko to zahtevate od nas. Postupak je zapravo vrlo jednostavan, a vama pruža mogućnost da u relativno kratkom roku dobijete audio ili video materijal koji je obrađen u skladu sa kvalitetom koji je jedan od osnovnih imperativa rada prevodilačkog centra Akademije Oxford, te da možete da ga praktično odmah plasirate na radio, internet, televiziju ili bilo koji drugi medij. Osim emisija obrađujemo i reklamne poruke, serije, ali i igrane, dokumentarne, te animirane i crtane filmove. U našem timu su, pored ostalih, i oni prevodioci i sudski tumači koji su specijalizovani za usmeno prevođenje, tako da na vaš zahtev vrše uslugu simultanog, šapatnog i konsekutivnog prevođenja sa engleskog na grčki jezik. Takođe, kod nas možete po najpovoljnijim uslovima da iznajmite opremu za simultano prevođenje izuzetnog kvaliteta. Biće sasvim dovoljno da nam iznesete sve detalje o događaju za koji vam je potrebno iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, odnosno usluga usmenog prevoda, kako bismo mogli da pripremimo adekvatnu ponudu koja će u potpunosti ispuniti vaše očekivanja, a istovremeno zadovoljiti sve zahteve određenog događaja. Pored svega što smo naveli, nudimo vam i uslugu redakture sadržaja, uzevši obzir da su u našem timu i iskusni korektori i lektori. Ova usluga se odnosi na sve one materijale koje niste poverili nama na prevod, već nekom drugom, a čijim rezultatima baš i niste zadovoljni. Nakon što naši stručnjaci izvrše profesionalnu korekturu, odnosno lekturu ovakvih sadržaja, na raspolaganju će vam biti sadržaj koji u potpunosti zadovoljava sve uslove da se smatra profesionalno uređenim prevodom. Prevođenje online kataloga sa engleskog na grčki jezik. Kada vam kažemo da je prevođenje online kataloga sa engleskog jezika na grčki tek delić usluga koje možete dobiti kod nas, kada je u pitanju oblast informacionih tehnologija, možda vas zbunimo, budući da se profesionalno prevođenje sadržaja iz ove oblasti i u ovoj jezičkoj kombinaciji vrlo retko sreće u našoj zemlji. Ali budući da mi idemo u korak sa svetskim trendovima u oblasti prevođenja, ovo ne bi trebalo da vas iznenadi. Osim online kataloga sa engleskog jezika na grčki, prevodimo i web prodavnice, ali i sajtove i softvere, odnosno sve one programe i aplikacije koje želite. Ne zaboravite da je nama na prvom mestu kvalitet rada, tako da naši prevodioci i sudski tumači tokom čitavog procesa prevođenja ovakvih sadržaja sarađuju sa IT stručnjacima kako bi vam pružili što bolji kvalitet prevoda. Sa engleskog na grčki prevodimo i sve materijale koji su vezani za oblast marketinga, kao što su vizit kartice, plakati, flajeri, ali i brošure, katalozi i PR tekstovi. A ako znate da naši prevodioci i sudski tumači, koji su specijalizovani za prevod marketinških materijala, imaju dugogodišnje iskustvo u radu sa ovakvom vrstom sadržaja, bit će vam jasno da će oni pronaći način da prenesu marketinšku poruku i omoguće da ima isti efekat u prevedenim sadržajima kao što ima i u originalnim. Cena prevoda sa engleskog na grčki jezik je 1200 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa grčkog na engleski je po jednoj strani 1200 dinara. Cena prevoda sa engleskog na grčki jezik sa overom sudskog tumača je 2000 dinara. Ista cena važi i za prevod sa grčkog na engleski, i to sa overom sudskog tumača. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.